гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, ушанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашніх дзядоў. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струвы. Добры вечар. Сёння ў свеце. Амерыканскі міністр абароны Роберт Гейтс заявіў, што не чакае саюзнікаў НАТА накіравання дадатковай колькасці войскаў для змагання з ростам мяцежу талібану ў Афганістане. Паводле Гейтса, Пентагон звяртаўся да саюзнікаў з гэтай прапановай яшчэ летась у снежні. Цяпер США хутчэй за ўсё дашлюць дадатковыя 10 тысяч вайскоўцаў да тых 32 тысяч, якія ўжо ёсць у Афганістане. Апеляцыйны суд Ірану пацвердзіў рашэнне аб 11-гадовым турэмным пакаранні курдскага праваабаронца і журналіста Кабудванда, які быў прызнаны вінаватым у дзеяннях супраць нацыянальнай бяспекі. Паводле адваката, абвінавачанага іранская юстыцыя такім чынам хоча запалохаць усіх праваабаронцаў у краіне. Сербія запатрабавала, каб амбасадар Малайзіі з'ехаў з краіны ў сувязі з прызнаннем Куала-Лумпура незалежнасці Косава. Паводле малазійскага боку, амбасадар мусіць пакінуць Белград цягам 48 гадзінаў. Малайзія з'яўляецца 50-й па ліку краіны, якая прызнала Косава. Губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер выступіў з палымяннай прамовай у падтрымку кандыдата на прэзідэнты рэспубліканца Джона Маккейна, выступаючы ў штаце Агая, які лічыцца адным з найбольш важных у барацьбе за Белы дом. Шварценеггер заявіў, Маккейн правёў у в'етнамскай турме болей часу, чым яго супернік Абама ў амерыканскім сенаце. У кіно я іграю выключна ролі героя. Маккейн сапраўдны герой, заявіў Шварценеггер. Ва Украіне ад 1 лістападу спыненае вяшчанне кабельных сетак 4 расійскіх тэлеканалаў у сувязі з тым, што яны не адпавядаюць украінскім законам аб маралі і рэкламе. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праваслаўныя адзначаюць змітраўскія дзяды. Іх каляндарны дзень – першая субота перад 8 лістападаў. Ну а ў каталікоў 1 лістапада – дзень усіх святых. Звычайна, ў гэты дзень і каталікі, і праваслаўныя прыходзяць на могілкі, наводзяць парадак, прыбіраюць магілы продкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У Курапатах усё прыбрана, наведзены парадак. Заўтра сюды збіраюцца сотні людзей, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных, усталяваць новыя крыжы. Там я сустрэла Пятра Шашкіля, які бывае ва ўрочышчы кожную суботу.
Я быў рэпрэсаваны, рэабілітаваны толькі праз 50 гадоў. Асуджаны быў у 1,5-гадовым узросце, сасланы разам з маці у Сібір і праз 50 гадоў рэабілітаваны. Дзяды – гэта памяць пра нашых продкаў, пра родных, блізкіх, якія памёрлі, якія загінулі. Мы павінны пра іх памятаць, таму што калі не памятаць пра нашых продкаў, пра нашых дзядоў, то мы не будзем мець ні будучыні, ні нават і сённяшняга дня. Мы бачым, у якім стане наша краіна. Так яна і ёсць. Владзе не патрэбна наша гісторыя, наша мінулае. Вось так мы і жывём.
Дзяды – гэта найперш наша памяць, гэта нашы продкі. У сувязі з гэтым гэта наша будучыня. Бо калі мы не будзем помніць тое, што было раней, усе беды, усе нашы паўторацца, не будзе каму і замовіць за наш слова. Гэта найперш я звязваю мінулае з будучым. Гэта сувязь такая непарыўная, наша памяць.
Спадар Шашкіль паказаў пасведчанне аб ільготах. Як здзек, увесь пералік ільготаў на праезд, на лекі, на камунальныя паслугі і гэтак далі перакрыжаваны. Ільготаў у рэпрэсаванні пахаваных больш не засталося. Шматлюдна сёння на ўсходніх могілках. Жанчына сталага веку прыбірае лісце з магілак родных. Пытаюся, што для яе дзяды.
Ну, вось кажуць, што ў асноўным старэйшае пакаленне ведае ўсе такія святы і ходзіць на могілкі. А тут вось моладзь. Што для вас, дзяды?
Наведванне магілы ў нашых бацькоў, дзядоў. Ёсць у традыцыі маёй сям'і. І кожны год мы з бабулямі, дзядулямі едзем на могілкі, могілкі прыбіраем. Але гэта не толькі адзіны дзень у год, калі я згадую пра сваіх папярэднікаў. Просто ў гэты дзень, як ніякі іншы, адчуваецца слушнасць народа. Адчуваецца тая повязь, якая яднае всю нашу нацию, весь наш народ, нашими дедами, с нашими попередниками, всеми теми, кто створил, сбудовал нашу Украину.
Побывал сегодня на могилках своих дедов и заехал сюда, как скласти кветкам нашим знакомитым людям белорусам.
А кому конкретно?
Ну, першу чергу до Быкова, по символу усего белоруска, змагара за белорусшину.
Для меня деды – это память, это сакральное свято, якое нагадывает нам об наших помылках, помылках наших предков, и в неким сенсе задает нам шлях наперед. Мы не можем рухаться наперад, калі мы не будзем часу азірацца назад. Для мяне дзяды гэта менавіта некім сэнсе азірання назад.
У нядзелю беларусы таксама будуць наведваць могілкі, узгадваць пра памерлых.
Рэпартаж Інны Студзінскай. І, як мы ўжо паведамлялі, заўтра, 2 лістапада, адбудзецца традыцыйнае шэсце, прысвечанае Дню памяці продкаў у Курапаты. Улады дазволілі яго правесці двум арганізатарам. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ збіраюцца ад 10 да 11 гадзіны каля гадзіннікавага заводу. Пачатак шэсця ў Курапаты гэтай калоны аб 11 гадзіне. А партыя БНФ збірае сваіх прыхільнікаў каля ўсходніх мо. Могілак. Мяркуецца, што шэсце пачнецца аб 12:30. Шлях абедзвюх калёнаў праходзіць па праспекце Незалежнасці. Тым часам сёння ДАІ папярэдзіла, што 2, 3 і 4 лістапада у сувязі з прыездам у Менск лібійскага лідара Муамара Кадафі магчымае перыядычнае абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту па Менскай кальцавой дарозе, праспекту Незалежнасці і многіх цэнтральных вуліцах. Ці не перашкодзіць гэта шэсцю ў Курапаты? Адзін з арганізатараў шэсця, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адказаў на наша пытанне.
Мы ж ідзем па пешаходнай дарозе. Не перакрываем праезджую частку. Мы ж не автотранспарт. Рух па пешаходных дарожках пры любых праязджаннях кортэжаў не перашкаджае.
Такім чынам, Віктар Івашкевіч мяркуе, што прыезд Муамара Кадафі не перашкодзіць правесці заўтра шэсце ў Курапаты. Ну, а зараз наша пытанне, што для вас азначае свята дзяды? Адказваюць гарадзенцы.
Мы з маёй матуляй берам свечкі і ходзім на кладбішча, помнікі сваіх памершых і ставім ім свечкі вечарам. Ну, а яшчэ таксама вечарам вячэраем разам і пустую талерку застаўляем заўсёды для таго, хто памерлы.
Ну, я праваслаўная, мы ў гэты дзень усёй сям'ёй ідзём у царкву, ставім свечкі за упакой за памерлых. Вось, таксама варым кашку такую, высыпаем крыжык. Вось, батюшка потым адслужвае паніхі. Вось, едзем на кладбішча разам з бацюшкай, ён акарапляе магілкі святой вадой. Вось, крыху памолімся па дамам, і тады прыязджаем дадому, запалюем свечку і з'ядаем вось гэтую куцю.
Ну, мы едзем пастаянна на кладбішча, ідзём у царкаў. Нам нужна ісці памінаць, як у нас родзіцелі лежаць на кладбішчы, поэтому для нас этот дзень значымы.
Я на работе, но это хорошо. Дзень всех святых, надо во что-то верить в жизни. Не будешь верить, ничего не будет.
На кладбище идут все. Ну, обычно ходят на кладбище, собираются там знакомые и как бы приносят свое там какую-то дань, уважение, память.
Мы собираемся всю семьей, ездим на кладбище. Ось, и потом, как мая быть вечера,
как ходим на кладбище, убираем, молимся, просим прощения, всех вспоминаем.
Ходим, конечно. Ходим, как бы поминание, это, конечно, отдаем дань ушедшим. Но лучше всего, конечно, повиновение – это ставить свечу за упокой.
Я поеду, допустим, на кладбище к отцу. Там приберу могилку, все нормально. Отмечу потом, 100 грамм выпью за отца.
Читаю Евангелие каждый день, считаю по 2 канона. Вот, ну, в субботу, воскресенье читаю там. Канон за всех святых, за усопших канон и воскресение Господа Иисуса Христа.
Это самое главное, это поминание в церкви, а не на могилке. На могилках, ну могилки до этого готовят к празднику. Угу. Ну то, что там полагается, цветы посмотреть там. Убрать, да. Ну ни в коем случае не выпивать на могиле. Это я вам так сразу говорю, что так нельзя.
Як ви адзначаеце дзяды? Адказвалі жыхары Гародні.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Легендарныя дзяды 88-га, ці магчымы паўтор адраджэння? Што такое эканамічны крызіс па-руску і як ён перакладаецца на беларускую? Амерыканскія выбары і наш інтарэс – феерверк беспрэцэдэнтнасці. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Ян Максімюк. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А мы працягваем праграму. Сёння ва ўправе партыі БНФ праходзіць канферэнцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. За год пасля заснавання аргкамітэту гэты рух афіцыйна так і не ўдалося зарэгістраваць. Чаму так адбылося, якія мэты ставіць перад сабой рух і чаго яму дагэтуль удалося дасягнуць, пра гэта я пытаюся ў нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, якая зараз з намі на сувязі.
Сапраўды, менавіта гэтае пытанне і высвятляліся падчас паседжання канферэнцыі. У канферэнцыі ўзялі ўдзел каля 60 чалавек, больш з чым з 30 гарадоў краіны. У асноўным гэта вернікі хрысціяне, 31% гэта пратэстанты, 28% з іх каталікі, а 26% гэта праваслаўныя. Спачатку адбывалася паседжанне аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І вось на ім была прынятая рэзалюцыя аб тым, што да 1 сакавіка трэба правесці абавязковы з'езд, на якім будзе вылучана кандыдатура на кандыдата на прэзідэнта, на тыя прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца ў бліжэйшы час. На канферэнцыі таксама прэзентаваўся другі дыск «Беларускі хрысціянскі хіт». А галоўнае пытанне, якое адмяркоўвалі, і сярод тых, хто адмяркоўваў гэтае пытанне, былі і навукоўцы, гісторыкі, літаратары, ці можа беларуская хрысціянская дэмакратыя стаць ядром нацыянальна-дэмакратычнага руху. І, як прыклад, таксама яны падавалі некаторыя палітыкі хрысціянскую дэмакратыю ў Літве, якая цяпер перамагла на парламенцкіх выбарах. Перад прысутнымі выступалі Зміцер Дашкевіч, Лявон Баршчэўскі, Вячаслаў Сіўчык, гісторык Уладзімір Конан, які напісаў кніжку пра Адама Станкевіча святара, які заснаваў беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Трэба адзначыць, што вось калі падсумоўвалі вынікі існавання арганізацыі, то заўважылі, што правялі, самі таго не чакаючы, некалькі кампаній. Адна з іх за адмену закону аб рэлігіі, таксама кампанія супраць абортаў, кампанія пакаяння і таксама менавіта беларускі хрысціянскі дэмакраты дамагліся, каб з тэлеэкранаў і радыё і газетаў знікла рэкляма акультызму.
Люба, яшчэ такое пытанне, калі вось гэты рух, гэтая партыя будзе высоўваць свайго кандыдата, ён будзе з шэрагу гэтай арганізацыі або не абавязкова?
Я так зразумела, што кандыдат на прэзідэнта будзе ісці менавіта ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Хто гэта будзе, пакуль што прозвішча гэтага чалавека не называецца.
Дзякуй, я нагадаю, што на сувязі з намі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы сённяшняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным «Доме літаратара» вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аргкамітет Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашняга адзначэння дзядоў. Рух у цэнтры сталіцы можа ўскладніць прыбыццё ў Менск лівійскага лідара Муамара Кадафі. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Зменены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў. Сённяшні дзень праходзіць пад знакам дзядоў. У горадні дэмакратычныя актывісты наведалі магілы вядомых дзячоў беларускага руху. Разам з імі на гарадскіх могілках па праспекце касманаўтаў пабываў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
На самых вялікіх гарадзенскіх могілках у гэты дзень, як заўжды, вельмі шмат людзей, у каго тут пахаваны родныя і сваякі. Па традыцыі ўшаноўваецца памяць таксама грамадскіх дзеячоў, дзеячоў культуры, магілы якіх знаходзяцца тут і знаходзяцца яны ў розных месцах могілак. На магілах запальваюць знічы, павязваюць бел-чырвона, белыя стужкі. Журналіст сябра грамады Владзімір Хільманович.
На гэтых могілках знаходзіцца як бы такі велізарны некропаль. Вось і штогод мы прыходзім на магілы, каб ушанаваць рупліўцаў беларушчыны, тых, якія жылі ў горадзе над Нёманам. Па пакліканню гэта былі беларусы, беларусы з вялікай літары. Не выпадкова, што мы да гэтых магіл прыходзіць грамадскасць. Бывае больш людзей, бывае менш, але штогод мы прыходзім да гэтых магіл, да магілы Алексея Карпюка, пісьменніка, акадэміка, біяхіміка Юрыя Астроўскага, мастака Мікола Лук'янава, грамадскіх і палітычных дзеячоў Беларускага народнага фронту адраджэння Антона Сцяпуры, Нікадзіма Бычака, Зміцера Кісяля, Александра Міхальчыка, Часлава Семянович, Александра Шудлоўскага кампазітара, Антона Валынчыка кампазітара, Апанаса Цыхуна, краязнаўца і педагога. І гэтыя людзі вартыя, канешне, намнога большага ўшанавання, і не вартыя таго, каб іх імёны былі ў самых вялікіх энцыклапедыях, каб імёнамі іхнімі былі названы некаторыя вуліцы, гародні.
У партыі БНФ цэлы спіс былых яе сябраў, якія пахаваны на гэтых могілках і на новых у Аульсе. Старшыня гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Саранчуков.
Самае асноўнае і самае каштоўнае, што ёсць у народа, гэта яго памяць. І мы, безумоўна, памятаем тых людзей, которые прысвяцілі сваё жыццё для змагання за нашу справу. На гэтых могілках і на могілках на Аульсе такіх людзей дастаткова шмат, і мы кожны год будзем ездзіць і ўшаноўваць іх памяць. Мы даглядаем гэтыя магілы, мы наводзім парадак. Просто ушановуем памяць тых людзей, которые былі побач з намі, которые назаўсёды побач з намі засталіся.
Рэпартаж з гародні. Сёння прадстаўнікі беларускіх арганізацыяў у Чэхіі, у тым ліку і супрацоўнікі Радыё Свабода, прыйшлі на альшанскія могілкі ў Празе. Тут пахаваны прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, а таксама легендарны беларускі спявак Міхась Забыйда Суміцкі. Кветкі і свечкі ўпрыгожылі іхныя магілы. Ну а ў Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. Да крыжа памяці, усталяванага на месцы масавых расстрэлаў грамадзянаў у 20-30-е гады, прыйшлі больш за 30 чалавек.
Паніхіду служыў грэка-каталіцкі святар айцец Васіль. Яму дапамагалі маладыя дыяканы з рыма-каталіцкай ды беларускай аўтакефальнай цэркваў. Крыж памяці на праспекце Дзімітрова ўзвышаецца над пясчаным кар'ерам, у якім і расстрэльвалі людзей. Дагэтуль невядома, колькі ж іх тут расстрэлялі. Паводле гісторыкаў, масавыя расстрэлы тут пачаліся яшчэ ў 1918 годзе.
На гэтым месцы расстралялі ў свой час святаполк мірскага сянзоў, тут расстрэльвалі першых праваслаўных святароў. На жаль, у архівах дакументы знайсці вельмі цяжка. А тыя, каторыя і былі у апошнія гады, да іх стаў доступ абмежаваны. Нават даследчыку атрымаць інфармацыю вельмі цяжка і складана.
Зазначыў на мітынгу гісторык Ігар Пушкін. Жудасная таямніца кар'ера адкрылася выпадкова. Будаўнікі пачалі для сваіх патрэбаў браць адсюль пясок і выявілі чалавечыя парэшткі. Грамадскі актывіст Міхась Булавацкі на мітынгу згадаў, што 3 ліпеня 1987 году кастрычніцкі райвыканкам Магілёва тады пастанавіў стварыць камісію для даследчыку расследование и установление фактов знищения тут людей.
Комиссия решила, что робить. Взяли людей со спецпредприемства и почали раскопать. Это люди працевали тут тизень ци болей, навыкопывали коля сотни шкелетов, оплатили за это мало и сказали, это ж тут год копать треба, это будет все повыкопывать. И они отмовились, поскольку людей других не нашлось. И тут раскопки робить. То, что они навыкопывали, перезаховали на полношных могилках те шкелеты и далее тут все припинили.
Ушановать память своего батьки, расстрелянного тут у карьеры в 1937 году, пришла Ядвига Антоновна. До крыжа она приходит что год. Батька с подарами Ядвиги, Антон Калинович, был католицким святаром на Шкловщине.
19 сентября забрали моего отца, ксенза Хвашуцкого, на стому выгнали. Мама все подавала в розыск, прислали, что умер в 42-м году от заражения крови. А он его расстреляли 16 октября 37-го. Даже месяца не пощадил.
Про то, что Антон Калинович скончил житё у карьеры, ягоны и жонцы поведомили люди, якія бачили, як его туды вяли расстреливать. Ядвига Антоновна кажа, что з вёскі Чамаданы, где яны жили разом с батьком, чекисты забрали еще 19 человек. По скончении митингу его удельники наведали могилы знаных могилевцев Владимира Голуба, Валентина Ермоловича и Натальи Рословой. Каждый из них сделал свой внесок в становление белорусского демократичного руху.
Репортаж из Могилева. Вы на хвалях Радио Свобода. Днями мы рассказывали про акцию приватных особов и громадских организаций, у мэта якой материально подтримать народного поэта Беларуси Рыгора Барадуліна. Поэтовой пенсии не стае на куплю усіх необходных леков. Что насамрэч дають гоноровые звания, присудженные державой выдатным дзеячам культуры? Тему доследовала Юлия Армашевская.
Вядомы публіцыст, паэт Сергей Законнікаў лічыць, што стаўленне дзяржавы да прадстаўнікоў творчай эліты цяжка назваць паважлівым і нават проста адэкватным.
Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі наши такие вот заслуженные люди культуры, литературы находятся у вельми бядотным становище.
Ранее Белорусский литературный фонд мел санаторно-профилактичный комплекс «Ислач», где сябры Белорусского союза письменников могли отпочить и обновить здоровье. Але сёлета у червені «Ислач» продали на аукционе. Поводле сумных назіранняў Геннадия Бураўкіна, поэта и громадского діяча, державные узнагороды и звания не з'являються гарантией забеспеченной старости и упевненности у завтрашнем дні.
Я знаю, як тяжко, навод бедно жив Пимен Емельянович Панченко. Не глядя на то, что он, так сказать, и народный, и лауреатный, и прочее был. Он жил большим, стипло, просто бедным. Я знаю, как вельми нелегко жил Иван Антонович Брыль. Так само и народный, и заслуженный, и выдатный, и партизан, и ветеран. Настолько, так сказать, стипло жил, что не мог себе дозволить навод мобильный телефон. Тое, что, как кажется, практически каждый школьник уже в те часы мел. Вельми-вельми стипло жил и Василь Быков, не глядя на сусветную славу, на всех это и золотая зорка героя соцпрацы, и лауреатский знак Ленинской премии, и народный письменник Беларуси.
Лічбы середних памеров пенсии у діячоў творчей сферы выглядают надзвычай красамоўна, протягивая Сергей Законников.
Я на сегодняшний день отримливаю пенсию 547 тысяч. У меня працовный стаж великий, за это есть и некая надбавка. А так у среднем пенсии наших письменников это на уровне от 400 до 450.
Геннадь Бураўкін, лауреат державной премии, отримливая пенсию за особливые заслуги. Ранее гэткая гоноровая пенсия отчувально полегчала жыццё в материальном сенсе.
Неколи она давала знижку в оплате за коммунальные послуги, проезд в метро и пригородном транспорте. Ну, але пасля, так сказать, наш мудрый и любимый народом человек полечил, что это ни к чему, и все это забрал. Пенсию за особливые заслуги. Трошки большая, конечно. Я, например, теперь отремливаю недзе коли 700 тысяч рублю.
Народный артист Беларуси, артист Купаловского театра, пенсионер Геннадий Овсянников, так само поравновывая сегодня и учора не на коры сучасности.
Справа в том, что коли бы вернулись цены, то я жил бы как король. хоча я не ведаю, як королі живуть. Я во всякому разі в завтрашньому дні я впевнений. Це дотичить кожного особисто, і кожному особисто треба звертатися. Тут ніяк нельга під одним бёрди ткать, це полотно нельга. Льготи, це я б звернувся б до одного депутата, так я б йому сказав, але я не буду говорити до якого. Это дрянно, конечно.
Ну, в смысле того, что это по всем ударило?
По всем.
Геннадь Буралкин лечит, что ставление державы до выдатных диачов культуры яскраво свечит, что у сучасной Беларуси ценится, а что обесценивается.
Сейчас на земле находятся всего два народных поэта. Григор Бородулин и Нина Ильевич. Ободва они больше, чем стипло живут. Пенсии их не могут поравнаться не только там министерскими, депутатскими, но навод с полковничами. Так наша держава ценит представников национальной белорусской культуры.
Подсумовал Геннадь Буралкин. А зараз звонки на свободу. Заглядом Галина Абакунчик.
30 кастрычніка споўнілася 20 гадоў першай масавай акцыі да дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыя БНФ распачынае з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору Менскага гадзіннікавага заводу. Каментар слухача.
У дзень памяці 2 лістапада асаблівае памінанне бязвінных ахвяраў большевицко-сталинского геноциду и этноциду. Треба пройти одной колонной, а не двоиться по выбранному годами консервативно-христианской партии маршруту от проспекта Толбухина до Куропатов. Павел Васильевич, Минск.
Выказывание комментуя наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич, один из заявников шестя, якое рушить у Куропаты от усходних могилок Менску.
Мы пропоновали подчас шесть от усходних могилок, как подчас его, у складанием кветок Василю Быкову и Владимиру Короткевичу, якие есть символами нашего белорусского отражения. Який символ является проходная Годинникова завода и товарищ Толбухин, я не ведаю.
Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванні на гэтую тэму.
Послухаю знаменитых экономистов, так и они такие перспективы нам малюют. Диву даешься. Потуже затяните поясы и так далее. Есть законы экономики, которые прогнозовать тяжко навык знаменитым экономистам. Это все страшилки, как оправдать подвышение цен на все. Особливо продукты харчевания. Лариса, город Минск.
Не такое меркование, ажиотаж с финансовым кризисом. Пытание такое, у меня нема никаких накоплений, а я отремливаю пенсию. Чем мне грозит финансовый кризис такому вот простому человеку, у кого нема великих счетов в банке? Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Олеся Сморгони.
На пытанне адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Ведаеце, Алесь, такіх як мы з вамі, у нас мільёны літаральна, таму што вот гэныя грошы, которые ляжаць на дэпазітах у банках, гэныя 90% грошай мае 6% людзей. Астатнія маюць капейкі літаральна. Таму, канешне, пагражае крызіс усім, але ў рознай меры. Нехта, як кажуць, дыяменты страціць, а нехта шкварку да бульбы лішнюю. І вот тут вот ёсць такое пытанне, як закранае гэна проста чалавека. Просто человека закраная вельми просто. Праз рост ценов, который не будет компенсоваться ростом наших пенсий и зарплат.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52.
Здоровье, добро, не слава у нас. Бенда вставала для змарлых песенка, них пан Бог их сына до своего мешкания отпустит им жехи. Вышла, вышла душа, сяла на зеленой лунце стала, 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 заплакала, стала, стала, заплакала, где я бенде нацовала, чия в полю, чия в лесе, чия в поле, чия в лесе, где мне сам пан Бог занесе.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Восемнадцать годин от тридцать хвилин на Уменску, праской студии Алена Струва, сегодня в Беларуси в свете. Американский министр обороны Роберт Гейтс заявил, что не чекает союзников НАТО на керование додатковой койкости войсков для змагания с ростом мятежу у Талибану у Афганистане. Теперь США хучей за все дошлю додатковые 10 000 войсковцев до тих 32 000, які уже есть у Афганистане. Апеляційний суд Ірану підтвердив рішення об 11-годовому тюремному покаранні курдського правооборонця і журналіста Кабудвана, який був признаний винуватим у діяннях супроти національної безпеки. Поводле адвоката, іранська юстиція таким чином хоче заполохувати усіх правооборонців України. Поводле пакистанских урадовцев, у вынику американского авіаудару на пакистано-афганской межи загинули найменее 20 человек. Сербія запатрабавала, каб амбасадар Малайзіі з'ехаў з краіны ў сувязі з прызнаннем Куала-Лумпура незалежнасці Косава. Губернатар штата Каліфорнія Арнольд Шварценеггер выступіў з полымянай прамовай у падтрымку кандыдата на прэзідэнта рэспубліканца Джона Маккейна. Выступаючы ў штаце Агая, які лічыцца адным з найбольш важных у барацьбе за Белый дом, Шварценеггер заявіў, што Маккейн правёў у в'етнамскай турме болей часу, чым яго супернік Абама ў амерыканскім сенаце. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. У сувязі з аўтрашнім прыездам у Менск прэзідэнта Лібіі Муамара Хадафі 2, 3 і 4 лістападу будуць перакрытыя рухі па кальцавой і дарозе і ў цэнтры. Лібійскі лідар, які пачаў візыт у краінах усходняй Еўропы, цяпер знаходзіцца ў Маскве, абмяркоўвае з расійскім кіраўніцтвам тэмы супрацоўніцтва ў вайсковай і энергетычнай галіне. З Масквы адразу накіруецца ў Менск. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух, тым не менш яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзядоў беларускага руху выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору, у Курапатах усё прыбрана для заўтрашняга адзначэння дзядоў. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» ў пяты раз і трэці раз запар стаў чэмпіёнам Беларусі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зараз мы прапануем гукавы запіс штотыднёвай аналітычнай перадачы на незалежным тэлеканале «Белсат» «Тыдзень з радыё «Свабода». Легендарныя дзяды 88-га. Ці магчымы паўтор адраджэння? Што такое эканамічны крызіс па-руску і як ён перакладаецца на беларускую? Амерыканскія выбары і наш інтарэс. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Ян Максімюк. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сімінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Пранстэн.
Беларуская кастрычніцкая рэвалюцыя адбылася 20 год таму. Менавіта 20 год таму у кастрычніку 88-га адбылася канферэнцыя антысталінскага таварыства «Мартыралёг Беларусі», на якім быў утвораны аргкамітэт па стварэнні Беларускага народнага фронту. Праз два тыдні былі дзяды, і на якіх усё было ўпершыню. Тысячы людзей прыйшлі на ўсходнія могілкі і пайшлі ў Курапаты. Упершыню была тупая сіла тупой камуністычнай улады, быў выбух грамадскай актыўнасці, салідарнасці і абуджэнне ад літаргіі жывой часткі беларускага грамадства. Наш калега Сергій Навумчик був удзельнікам многіх падзеяў таго часу, адным з заснавальнікаў мартыралога Беларусі, Беларускага народнага фронту, быў дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання. І вось першае пытанне, Сергій, да вас. А ці магчыма зараз паўтарэнне такого выбуху сацыяльнай, нацыянальнай энергіі, які адбыўся 20 год таму?
Якраз на дзяды 30 кастрычніка мяне ў Менску не было, мяне не было ў Беларусі, я быў у Маскве, бо павёз у рэдакцыю літаратурнай газеты ліст супраць будаўніцтва віцебскай атамнай станцыі, які быў падпісаны Васілём Быкавым, Рыгорам Барадуліным, Піміным Пачынкам, Уладзімірам Арловым, Віктарам Касько. І цікава, што з аднаго боку нацыянальная эліта выступіла супраць будаўніцтва АЭС, з другога боку 60 тысяч подпісаў мы ў Віцебску сабралі супраць будаўніцтва атамнай станцыі і дамагліся таго, што гэты праект быў скасаваны. Цяпер мы бачым іншую сітуацыю. Цяпер даволі шмат людзей выступаюць супраць атамнай станцыі, але выглядае, што я буду збудаваць, бо няма ні арганізатараў, якія б арганізавалі такую акцыю, ні неяк вось гэтага такога уздыма, які тады быў. І паўсюль, што датычна эканамічных праблем, што датычна экалагічных праблем, праблем гістарыяграфіі, мы назіралі вось гэты уздым. Ведаеце, у найноўшай гісторыі Беларусі былі акцыі значна больш шматлюдныя, чым дзяды 88. Я нагадаю, што ў 91 годзе, калі падвысіліся цэны па вясне, выйшлі на плошчу Леніна больш як 100 тысяч чалавек. Але гэты вялізны мітынг, ён доўжыўся некалькі дзён, ён проста не спыняўся, людзі стаялі на плошчы. Ён, канешне, меў свае таксама вынікі, але ён не меў тых гістарычных вынікаў, якія мелі дзяды. А вось дзяды, гэтая тэма, тэма памяці продкаў, яна закранула нейкія сакральныя пачуцці ў свядомасці людзей. І менавіта з дзядоў, відаць, пачалося наша нацыянальнае адраджэнне.
Сергій, а вось шмат хто лічыць, што і без стварэння БНФу нацыя дасягнула б незалежнасці, паколькі ў той час працэс дэмакратызацыі ён ахапіў не толькі Савецкі Саюз, але агульна кажучы ўсю ўсходнюю Еўропу. Дык вось, ці не перабольшуеце вы ролю і БНФу, і тых дзядоў у гэтым кантэксце?
Не перабольшую, бо калі мы прааналізуем, што гэта былі за працэсы канца 80-х гадоў, дык яны ж не прыйшлі неяк з дапамогай некай інфернальнай ці містычнай сілы, ці нейкіх прыродных катаклізмаў. Яны якраз і былі вынікамі тых працэсаў, якія адбываліся ў тагачасных саюзных рэспубліках і шырэй у рэспубліках у краінах ўсходняй Еўропы. І вось якраз такі, вось гэтыя дзяды 88-го году, яны адыгралі вызначальную ролю. Бо тады, дзякуючы палітычнай інтуіцыі вытрымкі лідараў, найперш Пазняка, сітуацыя пайшла па мірным накірунку. Цяпер ужо даказана, што ўлады тады на дзяды рыхтавалі правакацыю. Ёсць нават такія тэорыі, некаторыя гавораць, што можа і няблага было б, каб вось штосьці там адбылося такое, каб пралілася кроў, тады была б значна больш радыкалізаваная сітуацыя. Я так не лічу, што это было б лепш. Але вынік быў той, што Пазняк адвёў людзей туды па дарогу, на дарогу ў Курапаты, адвёў людзей вось ад гэтых міліцыянтаў, ад сабак. Сітуацыя пайшла па мірным накірунку, і гэта быў першы прыклад першагай такой масавай нацыянальна-вызвольнай акцыі ў былым СССР. Баку, Вільня, гэта ўжо было пазней. І гэта дала прыклад у тым ліку і лідарам народных рухаў, у нацыянальных рухаў у іншых тагачасных рэспубліках, што можна мірна развіваць сітуацыю. Гэта з аднаго пункту гледжання. З другога, я гутарыў шмат з кім з тых, хто стаяў на чале нацыянальных рухаў і ў тагачасных рэспубліках, і таксама быў на чале палітычных працэсаў у Маскве. Мне прыгадваецца гутарка з архітэктарам перабудовы, як яго называлі, з бліжэйшым памочнікам да Гарбачова, былым чынам палітбюро Якавалевым, яго ўжо няма сярод жывых. Ён адназначна сказаў, што мы былі вымушаны рэагаваць, мы ў палітбюро былі вымушаны рэагаваць на тыя працэсы, якія адбываліся ў рэспубліках.
У гэтыя тыдні ў нас на сайце Радыё Свабода і ў эфіры Радыё Свабода многія ўдзельнікі тых падзеяў успамінаюць, што адбылося, і гавораць пра гэта. Вось, напрыклад, як адказаў на пытанне, што для яго былі дзяды 88, адзін з заснавальнікаў товариства молодих літераторів тутешіє Алесь Бяляцький. Для мене, зглядзячи 20 годов, это было, певно, самое значное, что я зробив в історії Білорусі. А ось ягоний колега, так само один з основальників літературної груповки тутешіє, Адам Глебус, у інтерв'ю для «Свободи» про «Дзяди 88» сказав ось таким чином. Цитую. «Гэтая подія, на мою думку, фатальная для белорусского политичного життя. Тому что з наших таких юначих непевных рук свободы стяг перейшов у руки Белорусского народного фронту, у руки Зянона Пазняка. І, на мой погляд, гэта была помилка, якая і дагэтуль приносит свои наступствы». Сергей, что вы можете сказать ось на такую оценку?
Ну, гэта шмат можна разважаць на тэму, што было б калі б. Пазняку у той момент, калі быў абраны Верховны Савет, было 45 гадоў. Пагаджуся, што это ўжо такі сталы ўзрост. Зрэшты, гэта менш, чым сёння лідарам нашых партый, Баршэвскаму, Лябецьку, Беленькаму, Вячорку. Але гэта сталы ўзрост. Але, вось, скажам, мне на той момент было 28 гадоў. Мікола Маркевіч быў на год маладзейшы. Ён быў абраны ў парламент 27 гадоў. Ярмінчуку Шачыку, я называю сябрам апазіцыі БНФ, было па 29, Беленькаму 30. Баршэвскаму 32, Слабчынку Цумараву 33. Гэта ўзрост Сіверынца, сённяшняга Павла Сіверынца. Гэта гаворыць пра тое, што ўсё ж такі сцяг быў у маладых руках. Што ж датычна таго, якія былі б падзеі, калі б, скажам, гэта быў не Пазняк, ну, мне цяжка меркаваць. Я толькі магу сказаць, што калі б не Пазняк, не была б 24 жніўня 91 года склікана сесія Верховнага Савета, гэта адназначна. Пазняк адыграў ключавую ў гэтым ролю. І не было б магчыма незалежнасці Беларусі. Я думаю, што палітыка трэба ацэньваць па найвышэйшых дасягненнях. Дык вось найвышэйшае дасягненне Пазняка, гэта безумоўна і народнага фронта, гэта дасягненне незалежнасці Беларусі.
Сергей, а ось як бы вы адказалі на пытанне, чаму менавіта той гістарычны час ён быў все ж таки не скарыстаны до конца грамадством.
Ціск, такі антибеларускі ціск, ён значна больше сёння, чым ён быў, наприклад, 20 гадоў тому. Але, паглядзіце, і нацыянальныя ініцыятывы значна больш шырокія, чым былі тады. Выдаюцца беларускія кніжкі, выдаюцца беларускія газеты, здымаюцца беларускія фільмы, спяваюцца беларускія песні. Усё гэта я называю без падтрымкі дзяржавы, фінансавай, арганізацыйнай і насуперак дзяржавы. І пераважна гэта якраз робіцца моладзю. Я не здарма узгадаў узрост дэпутату апазіцыі БНФ. Вельмі шмат сёння робіць моладзь, тыя, каму 20, 25, 30 гадоў. Гэта тое, што дае надзею.
У студыі госць экономичный оглядальник Русской службы Радио Свобода Сергей Сининский. Привитание, Сергей.
Добрый день.
Захад переживая финансово-экономичный кризис. Беларусь покуль минула самая острая первая фаза этого кризиса, для того, что в Беларуси просто нема фондового рынку. Але уже есть, конечно, ягоные проявы. Але вось, что отбывается в России? У чем все-таки специфика российская тогда? Что отбывается миновито у России, то, что не отбывается на Западе?
Что-то проявляется и там что-то проявляется только в России. Но главное отличие – это то, что Россию этот кризис мог бы и не затронуть, или, по крайней мере, затронуть в минимальной степени, если бы в последние несколько лет российские компании и банки на волне очень бурного экономического роста не набирали активно западные кредиты на расширение собственного бизнеса. Эти деньги, это миллиарды долларов, это десятки миллиардов долларов в общей сложности, они шли на развитие бизнеса, на создание новых рабочих мест, да, на покупку каких-то других еще заводов, в том числе в других странах, для того, чтобы расширять собственный бизнес. И эти кредиты предоставлялись, как правило, на очень льготных условиях, потому что вообще деньги были, особенно на Западе, их было очень много, и они были дешевыми. Для того, чтобы долги обслуживать, они брали новые кредиты. Это нормальная практика. Эта схема работала до тех пор, пока кассовое окошко, условно говоря, не захлопнулось. И вдруг в одночасье многие российские компании оказались перед фактом, что долгов они набрали много, а новых денег для того, чтобы рефинансировать этот долг, у них нет. Более того, их прибыли еще недавно огромные из-за высоких цен на нефть, прежде всего, и из-за высоких цен на металлы резко сократились. За счет чего? Обслуживать эти кредиты. Вот почему одна из первых мер, которую российское правительство России сейчас предприняло, это перечисление примерно 50 миллиардов долларов из золотовалютных резервов целенаправленно на то, чтобы государственный внешэкономбанк мог помочь наиболее крупным российским заемщикам рефинансировать свои внешние долги, которые были набраны в прежние годы и которые сейчас они обслуживают, просто оказались не в состоянии, потому что денег нет ни на Западе, ни в самой России.
Сергей, есть такая российская примулка, кому война, а кому мать родная. Зараз идет кризис. Скажите, вот Просто, каб нашим глядачам было зрозумело. У час этого кризиса кому становится лепш, кто богатее на им, а кто становится больше бедным в России?
Если коротко, то скорее все становятся беднее, по крайней мере, на этом этапе. Речь идет прежде всего о самых богатых людях, тех, кого в России называют часто олигархами. Дело в том, что значительная часть или большая часть их состояния составляют не чистые деньги, естественно, и там не виллы, яхты, дома и так далее, а пакеты акций тех или иных компаний, которые они контролируют. Естественно, если в начале года эти акции стоили, у этих акций была одна цена, теперь у этих акций цена, там, от них осталось там, 10-15%, соответственно, от того состояния, которым тот или иной человек обладал в начале года, сейчас осталось ровно
столько. Вельми богатые стали беднее. Кто еще?
Я думаю, что и люди даже очень среднего достатка тоже становятся, ну, если иметь в виду логику вашего вопроса, беднее. Почему? Потому что даже тот человек, который хотел в кредит купить холодильник, небольшая покупка, небольшие деньги, уж не говоря о квартире. Или хотел купить телевизор, или хотел провести у себя там в своей квартире ремонт, и на это хотел получить банковский кредит. Теперь он этого сделать не может. Почему? Банк не дает этот кредит. Причины может быть разные. Либо у самого банка большие проблемы, и у него он просто вообще перестал кому-либо давать кредиты. Либо он деньги дает настолько осторожно, что мало кто их может получить. Они даются на таких условиях, что человеку просто невозможно их, этот долг потом обслуживать.
Говорить Сергей Сінінський, супрацовник Русской службы Радио Свобода. Протяг розмови про хвилину, а зараз я нагадаю основные темы сьогоднішньої программы. Аргкомітет Белорусской християнской демократии после года намагання не смог зарегистрировать рух. Тем не менее, его сябры собираются вылучить своего кандидата на наступные президентские выборы. У многих городах Беларуси и у замежи громадяне наведали могилы дзеячаў белорусского руху, выбитных особов айчинной истории. У Могилеве ушановали память ахвяров сталинского террора. У Куропатах все прибрано до завтрашнего значения дзядоў. Рух у центре столицы может ускладнить прибытие у Менск ливийского лидера Муамара Каддафи. От сегодня повышенная тарифная ставка первого разряда для работников бюджетной сферы. Она будет складать 91 тысячу рублей. Изменены так само бюджет прожиточного минимума. И он складает крыху больше за 100 доляров. Ну а зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску «Дзяды праз 20 гадоў», «Фінансавы крызіс у Расіі і яго беларуская рэха», а таксама «Амерыканскія выбары». Гутарку працягвае Ян Максімюк.
Давайте, может, теперь звернемся до российско-белорусских дочинений. Только что Россия выделила Беларуси кредит. 2 миллиарда...
Про эти вы говорили, что кредитов не дают.
Так, 2 миллиарда доляров. У минулым годе Беларусь отримала из России 1 700 000 000. Так значит, что у России хапае грошай. Ну и что это такое? Это решение политическое. Значит, мы грошай не лечим для наших стратегичных сябров и партнеров. Ці може это экономичное? Вот за гэтыя гроши мы будем приватизовать белорусскую маёмасть.
Я, если можно, сначала отреагирую на реплику Александра. Одно дело деньги какого-то конкретного банка, а другое дело деньги государства. Государство деньги не могут кончиться, ну, по крайней мере, в своей валюте, по определению, потому что у государства есть печатный станок. Ну, а если говорить о кредите в долларах, о чем идет речь, то 2 миллиарда долларов по сравнению с 500 миллиардами долларов только валютных резервов России, это действительно сумма, в общем, не очень большая. Если говорить политическое это решение или экономическое, знаете, любое решение, которое принимается в условиях ножниц цен, оно может трактоваться как политическое. До тех пор, пока есть некий покупатель некого товара, который получает этот товар от продавца, покупает по ценам значительно ниже, чем он, этот же покупатель продает тот же самый товар другим покупателям, всегда будет существовать почва для разговоров по поводу политических каких-то причин. Но здесь, вы знаете, если заглянуть, о чем шла именно речь на переговорах между руководителями Беларуси и России, в том числе на последней встрече между господином Лукашенко и господином Медведевым, это было буквально в минувшую субботу, ну, это только они знают, и люди, которые точно о чем она шла, прошла, знают люди только они и те, кто в этом принимал участие. Но давайте попробуем заглянуть как бы за ширму вот политических каких-то разговоров. России лучше дать кредит Беларуси как покупателю своему. Это не важно, Беларусь это или какая-то другая страна. И продать тем самым свой товар, в частности, в данном случае газ, по другой цене, более высокой, чем остаться, во-первых, с тем же самым газом и поставлять его по тем или иным причинам, по прежним ценам. Это, знаете, наверное, похоже на то, как, вот, как люди покупают автомобиль. Человек приходит в магазин, он же не покупает, как правило, не покупает автомобиль целиком. Сама автомобильная компания так или иначе кредитует его в покупку.
Я разумею вашу логику, это экономичная логика, якая так само может потлумачить этот кредит. Але скажите, вот для наших глядачов в Беларуси, Россия для Беларуси является главным экономичным гандлевым партнером. Так была побудованная вся экономика Беларуси. Отсутность реформа, все те реформы, которые робились, были скированы на это. Вельми жесткая привязка. Что может означать российский кризис для белорусской экономики зараз?
Здесь, может быть, разделить какие-то макроэкономические категории и микроэкономические. На макроуровне, если я правильно помню, половина валютных резервов самой Беларуси теперь номинирована в российских рублях. Если вдруг курс рубля, что пока, в общем, достаточно проблематично, значительно упадет, соответственно, тем самым пропорционально обесценится валютные резервы самой Беларуси. Я имею в виду те резервы, которыми владеет Национальный банк Беларуси. И есть категории на каком-то среднем уровне или даже на микроуровне. Огромное количество белорусских предприятий, сколь известно, поставляет значительную часть всей своей продукции, которую они производят, поставляют именно в Россию. А дальше все очень просто. Если у покупателей этой белорусской продукции в России наступают тяжелые времена, и они затягивают пояса и сокращают свои собственные рабочие места, то это значит, одновременно они и сокращают объемы закупок тех или иных товаров. И будут покупать только самое-самое необходимое.
До американских выборов застались личные годины. И тому сегодня у студии гость наш коллега с Центральной службы новинов Джереми Брэнстон. Джереми, как бы вы отказали на питание, как история запомнить эти выборы? У чем их уникальность?
Я бы сказал, что во что бы то ни стало, это будут исторические выборы. Во-первых, Барак Обама, это, конечно, первый афроамериканец, который является кандидатом одной из главных стран. Если он победит, это будет перелом в истории США. Ведь когда он родился в 60-х годах, фактически много афроамериканцев не могли даже голосовать. Так что это первое, это великий момент. Во-вторых, явка. Судя по ранному голосованию, и она идет сейчас в 30 штатах, явка огромная. Это беспрецедентная. Обычно явка бывает 50%. А сейчас, если тренд будет продолжаться в разных штатах, я уже читал, они ожидают до 90%
явки. То есть как в Советском Союзе?
Точно так.
Только на других умовах, да?
Да. И в-третьих, мы сейчас, пожалуй, находимся на пороге большого экономического кризиса. Так что это тоже исторический момент. 80% американцев считают, что мы на плохой дороге. Так что это очень высокие цифры. Это значит, это исторический момент, да, на самом деле.
Некоторые еще кажут, что эти выборы войдут в историю рекордной колькостью опытаний громадской думки. Вот кандидат Джон Маккейн из Республиканской партии кажет, что эти опытания хуже за все сбивают с панталыку, чем стиговорят правду. Как это по-вашему?
Я думаю, что Джон Маккейн, да, он прав в том, что в каждой стадии этой кампании, этой длинной кампании, произошло что-то неожиданное. Ведь год назад и Маккейн, и Обама были аутсайдеры. Маккейн, у него был только один дешевый автобус, пару спонсоров, и это все.
А кто был тогда лидерами?
Тогда говорилось о том, что, может быть, будет Майк Хаккаби или Митт Ромни. Неясно было. Но что касается демократов, тогда верилось, что это абсолютно будет Хиллари Клинтон, что нет выбора. И мы видели, что случилось. Есть очень много разных факторов, которые могут влиять на выборы на этот раз. Конечно, это расизм, это факт жизни, это существует. Никто не знает, как это будет влиять на эти выборы. С другой стороны, есть много довольно республиканцев, которые говорят, что на этот раз они будут голосовать за Обаму. они очень разочарованы в политике Буша и видят то же самое в Маккейне.
Скажите, вот сам фактор вот этих опытаний, насколько он важный для демократичної виборчої системи. Наскільки кандидати мусять на це звертати увагу, чи вони мусять принципово просто настоювати на своїй лінії? Я думаю, що наші війська повинні залишатися в Іраку, тому що це моя принципова позиція. Чи я хочу їх неодкладно вивести, тому що принципова позиція, і я буду за собою вести виборщиків, а не слухати, що вони мені скажуть. Як ви меряєте?
Конечно, это влияет. Каждый кандидат хочет показать себя как решительным. Но на самом деле, я думаю, это очень ясно видится с экономическим кризисом. Особенно с Маккейном. Если мы смотрим, вначале он очень много говорил о том, что наша экономика в Америке на прочной базе стоит, что все солидно, все хорошо выглядит. До тех пор, как он видел, что опросы говорят о том, что много американцев просто боятся краха. И вдруг повернулся. Он стал очень много говорить об экономике, развивать свой план для среднего класса и так далее. В этом аспекте можно было видеть, что опросы очень влияют на то, какую тему они выбирают.
Джереми, а коли попросить вас выделить одно головное питание в этих выборах, что это будет?
Я думаю, как мы сказали, это безусловно экономика. Несколько месяцев назад это была война в Ираке и в Афганистане. Но сейчас на первом плане, конечно, экономика. Люди боятся, что мы, может быть, на пороге такого кризиса, как существовало в 30-х годах. Есть такие опасения. Так что они ищут компетентного лидера, который может вытащить страну из тупика. Кажется, по опросам, что большинство людей верит, что это именно Обама и его советники, которые более способны на этом плане.
Але вось, Джеремі, Гандлёвая палата Злучаных Штатов Америки, якая в'єдновує 3 мільйони бізнесів, компаній американських, амаль усе свої гроші на підтримку різних кандидатів у цій компанії, це каля 35 мільйонів доларів, віддала і віддає на підтримку кандидатів республіканської партії. Республіканські традиційно являлися як більш сприяльні для бізнесу. Чому американські республіканці і бізнес, які завжди були близькі, чому, що змінилося зараз? Чому раптом вони не сприймаються такими вельми компетентними в економіці?
Це хороший вопрос. Всегда говорилось, що республіканці, вони лучше для економіки. Но сейчас был недавний опрос престижного журнала Economist, британского журнала. 9 из 10 экономистов считают, что Обама будет лучше для экономики. Вчера Financial Times, газета престижная британская, тоже объявила о том, что они поддерживают Обаму. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман на этом году тоже его поддерживает. Я думаю, что если смотреть на ситуацию, в которой мы сейчас оказываемся, во многом эта администрация, этот бренд просто как-то квалифицировал, если можно так сказать, потому что явно, что мы сейчас в плохой ситуации, и это республиканцы, которые привели страну в эту ситуацию.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навунчык і Ян Максімюк. Гасцямі перадачы былі эканамічны глядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц, хвали 31 метр. А 20-й године настройтеся на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.